ชวนคิดชวนคุยชวนคิดชวนคุยกับเอ็ดดี้วรวิทย
์ชอบฟังเรื่องดีๆฟังดีเจเอ็ดดี้วรวิทย
์สวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านเข้าสู่เอ็ดดี้วรวิทย์พอดแคสต์นะครับก็ถือได้ว่าเป็นเอพิโซดหรือว่าเป็นตอนที่หนึ่งนะครับก่อนที่จะฟังกันต่อเนี่ยนะฮะต้องบอกก่อนว่า กว่าจะมาเป็นพอดแคสต์ในตอนที่หนึ่งได้เนี่ยนะฮะใช้เวลาเขาเรียกอะไรนะฮะใช้เวลาเหมือนกับว่าคิดจะทำแต่ว่าไม่ได้ทำเนี่ยนะฮะยาวนานถึงแบบเป็นปีๆเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าติดปัญหาหลายอย่างนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกนะครับในพอดแคสต์ตอนนี้ว่าเอ๊ะทำไมนะครับหลายๆคนที่คุณผู้ฟังเห็นว่าเขามีศักยภาพแล้วก็มีเหมือนกับว่ามีทักษะหรือว่ามีความสามารถทางด้านการพูดทำไมเขาไม่ออกมาทำพอดแคสต์หรือว่าออกมาทำอะไรบนโลกออนไลน์กันนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่อาจจะฟังทางวิทยุนะครับต้องอธิบายกันก่อนว่าพอดแคสต์คืออะไรพอดแคสต์เนี่ยนะครับเท่าที่ผมจำได้นะครับคำว่าพอดเนี่ยมาจากที่สตีฟจ็อบส์เขาผลิต iPod ขึ้นมานี่แหละนะครับทีนี้แคสเนี่ยก็มาจากคำว่า broadcasting นะครับซึ่งแปลว่าการเผยแพร่การกระจายเสียงอะไรแบบนี้นะครับรวมกันก็คือ podcast ก็คือเหมือนกับว่าเป็นวิทยุหรือว่าการเผยแพร่การกระจายเสียงในเครื่องเล่น iPod เนี่ยที่ใช้แบบว่าเป็นเครื่องเล่นที่ฟัง MP3 ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย podcast นะฮะเริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อประมาณเกือบ10ปีที่แล้วและผมเองเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบฟังพอดแคสต์มาตั้งแต่สมัยนั้นนะครับตั้งแต่เริ่มต้นใหม่ๆเลยเว็บไซต์ที่ทำพอดแคสต์ในเมืองไทยเว็บแรกๆของไทยก็ช่างคุย .com เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้พอดแคสต์เนี่ยนะครับเริ่มได้รับความนิยมโดยแพร่หลายก็โดยทั่วไปแล้วนะครับสรุปว่าพอดแคสต์คืออะไรพอดแคสต์คือเหมือนกับว่าเป็นรายการวิทยุนะครับที่ฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตทีนี้เขาจะเก็บไว้เป็นคลิปเสียงครับเป็นคลิปเสียงแบบเป็นตอนตอนเป็นตอนตอนอะไรแบบเนี้ยเหมือนกับว่าถ้าไปอยู่ใน YouTube อย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นคลิปการพูดที่ไม่ได้เห็นภาพหรือเป็นภาพนิ่งแต่ว่าเน้นที่การพูดอันนั้นก็ถือว่าเป็นพอดแคสต์เหมือนกันแต่ว่าทีเนี้ยมันมีหลายแอปพลิเคชันที่ทำสำหรับการทำพอดแคสต์โดยตรงนะฮะอย่าง Podbeam อย่าง SoundCloud อะไรแบบเนี้ยนะก็เป็นแอปพลิเคชันหรือว่าเป็นเว็บไซต์ที่สนับสนุนเรื่องของการทำพอดแคสต์นะฮะแบบโดยตรงเลยทีเดียวนะครับก็คือโดยรวมสรุปก็คือพอดแคสต์ก็คือรายการเสียงหรือว่ารายการวิทยุทางอินเทอร์เน็ตนั่นแหละนะฮะแต่ทำไว้แบบเป็นตอนตอนไม่ต้องฟังแบบเป็นเรียลไทม์ถ้าฟังแบบว่าเป็นเรียลไทม์หรือว่าเป็นแบบสดๆเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเป็นการไลฟ์นะฮะไลฟ์ใน Facebook ไลฟ์ใน YouTube หรือว่าไลฟ์ในeverything สิ่งช่องทางอะไรเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นการไลฟ์ส่วนถ้าทำเป็นคลิปเสียงเป็นตอนตอนเนี่ยเขาก็เรียกว่าพอดแคสต์นะครับแหมอธิบายซะยาวเลยนะครับทีนี้เนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าทำไมนะครับหลายๆคนนะฮะรวมถึงตัวผมเองเนี่ยที่หลายๆคนบอกว่าถ้ามีทักษะทางการพูดดีฟังแล้วเพลินแบบเนี้ยทำไมไม่ทำพอดแคสต์นะครับสาเหตุหนึ่งก็คือเนื่องจากว่าคนที่เหมือนกับทำงานอยู่ในระบบออฟไลน์อยู่แล้วเนี่ยคุณผู้ฟังในระบบออฟไลน์คือในสื่อที่เป็นวิทยุปกตินะฮะหรือสื่อที่เป็นทีวีปกติเนี่ยนะครับโดยทั่วไปเขาจะไม่ค่อยมีเวลาครับอย่างผมเองก็ไม่ค่อยมีเวลาเพราะว่าเฉพาะที่ทำงานในสื่อปกตินะฮะที่เป็นการทำมาหากินแล้วได้เงินเนี่ยนะครับแค่นั้นเนี่ยนะครับทำจัดรายการทุกวันเนี่ยก็ยังจัดรายการเหมือนกับว่าเอาจนเสียงแหบเลยทีเดียวจัดรายการจนเสียงแหบเลยทีเดียวฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าเ พี่ๆน้องๆเพื่อนๆหลายคนที่อยู่ในวงการวิทยุหรืออยู่ในวงการสื่อเนี่ยที่ไม่ลงมาทำพอดแคสต์ถึงแม้ว่าตัวเองจะมีความสามารถเนี่ยนะครับก็คือว่าไม่มีเวลานั่นเองเฉพาะเวลาที่ทำงานแล้วได้เงินเนี่ยนะฮะก็แทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนแล้วนะครับแต่ว่าในอนาคตฮะในอนาคตไม่แน่นะครับเมื่อเขาเรียกอะไรเป็นโลกของ disruption นะฮะเมื่อเรื่องของระบบดิจิตอลนะครับหรือว่าสื่อออนไลน์เนี่ยมาแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะได้เห็นคนที่เป็นมือโปรเป็นมืออาชีพนะฮะที่อยู่ในสื่อหลักนะครับลงมาอยู่ในโลกออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆยกตัวอย่างเช่นคุณสุทธิชัยหยุ่นอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็เป็นมือหนึ่งนะฮะของวงการสื่อสารมวลชนของเมืองไทยเรานะครับก็ลงมาทำนะฮะในโลกออนไลน์ทั้งเป็นการไลฟ์ใน Facebook แล้วก็เป็นการทำพอดแคสต์นะฮะรู้สึกว่าจะอยู่ในพอดบีมด้วยนะครับทีนี้การฟังพอดแคสต์เนี่ยมันดีตรงที่ว่าสำหรับใครที่เป็นคนชอบฟังเนี่ยนะครับก็คือมันไม่เหมือนการดูทีวีหรือว่าการดู YouTube เพราะว่ามันจะสามารถทำให้เราเนี่ยทำงานอื่นได้นะฮะก็คือเหมือนกับการฟังวิทยุนี่แหละนะครับก็คือว่าเราฟังไปด้วยได้ความรู้ไปด้วยแล้วก็สามารถทำงานอื่นด้วยการฟังพอดแคสต์ของผมก็เป็นแบบนั้นพอตื่นมาผมก็หาอะไรดีๆฟังแล้วก็ทำงานทำการทำกิจวัตรล้างหน้าแปรงฟันอะไรไปด้วยอันนี้ก็เป็นข้อดีของการเสพสื่อนะครับที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องราวของทางเสียงนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเรื่องว่าหลายๆคนนะฮะเห็นว่าผมเนี่ยเป็นคนที่สนใจศึกษาแล้วก็ปฏิบัติธรรมมากทำไมถึงไม่ทำพอดแคสต์เกี่ยวกับเรื่องของธรรมะอะไรเงี้ยมีหลายๆคนแนะนำมานะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของงานเขียนหนังสือธรรมะทั้งเรื่องของการทำพอดแคสต์พูดถึงเรื่องราวของธรรมะนะครับส่วนหนึ่งนี่ก็เนื่องมาจากว่าผมเองเนี่ยพอได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับก็เลยรู้ตัวเองว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้แบบเป็นคนดี หรือมีความสามารถหรือมีคุณธรรมอะไรมากมายที่แบบว่าจะไปคุยเรื่องธรรมะกับใครได้ในส่วนหนึ่งนะฮะก็คือว่าเรื่องธรรมะนี่เป็นเรื่องที่ไม่เหมือนกับศาสตร์อื่นครับคุณผู้ฟังศาสตร์อื่นเนี่ยเวลาเราพูดสมมติเราพูดเรื่องการเมืองสมมติเราพูดเรื่องความรู้ต่างๆเนี่ยนะครับคือด้วยความที่เราเป็นคนที่ยังมีกิเลสอยู่คุณผู้ฟังทุกคนอย่างผมทุกคนเนี่ยก็มีกิเลสอยู่ฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นการแสดงที่ทำให้เราได้อะไรบางอย่างนั่นก็คือว่าการพูดถึงเรื่องราวอื่นๆที่เรามีความรู้เนี่ยมันได้อวดว่าเราฉลาดนะฮะเวลาเราพูดเรื่องที่เรามีความรู้เนี่ยคนอื่นเขาฟังเขารู้ว่าเรามีความรู้เช่นทักษะเรื่องของการฟังเพลงหรืออะไรแบบเนี้ยดักการดูหนังอย่างเงี้ยก็ได้นะฮะมันก็ได้อวดว่าเราเนี่ยเป็นคนมีความรู้นะนี่ก็เป็นความภาคภูมิใจของคนยังมีกิเลสอยู่แบบผมนะครับแต่ธรรมะเนี่ยมันสองเด้งเลยครับคุณผู้ฟังธรรมะเนี่ยถ้าเผื่อพูดธรรมะเนี่ยนะครับข้อแรกคือมันจะเป็นการอวดว่าเราเนี่ยมีความรู้ด้วยนะครับในเรื่องของทางปริยัติเขาเรียกทางปริยัติแน่นะฮะอวดว่ามีความรู้ธรรมะแต่ธรรมะเนี่ยจะหน้าหมันไส้สองเด้งเลยก็คือว่าส่วนหนึ่งเนี่ยจะเป็นการอวดว่าเราเนี่ยเป็นคนดีด้วยคุณผู้ฟัง นึกออกไหมแหนคนพูดธรรมะรู้เรื่องธรรมะพูดเรื่องศีลพูดเรื่องสมาธิพูดเรื่องปัญญาอะไรแบบนี้พูดเรื่องการทำทานแหมแสดงว่าคิดว่าตัวเองเป็นคนดีนักแล้วสิอะไรอย่างเงี้ยธรรมะธรรมโมคือธรรมะนี่สองเด้งเลยนะครับถ้าพูดไม่ดีเนี่ยนะฮะหนึ่งคือมันจะอวดว่าตัวเองมีความรู้ด้วยในข้อธรรมสองมันจะอวดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนดีไกลๆด้วยนี่จึงเป็นที่มาที่ไปนะครับที่ผมเองเนี่ยในช่วงหลังๆจะไม่ค่อยพูดหรือว่าอาจจะเลี่ยงในเรื่องของการสนทนาธรรมนะฮะแบบตัวต่อตัวเลยนะต้องใช้คำนี้แบบตัวต่อตัวเนี่ยจะไม่ค่อยทำเท่าไหร่นะครับแต่ว่า ด้วยความสนใจนะฮะด้วยการโฟกัสด้วยความรักด้วยสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรฮะpassion ใช่ไหมความหลงไหลข้างใครในธรรมะของผมที่มีอยู่มากนะครับตลอดทุกลมหายใจเข้าออกเลยทีเดียวนะครับที่คิดถึงเรื่องของพระรัตนตรัยก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนแล้วก็พระสงฆ์เนี่ยนะครับพอดแคสต์ของผมก็คงจะเป็นพอดแคสต์ที่พูดคุยแล้วก็นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะนะครับแต่ว่าจะเป็นธรรมะในแนวที่ร่วมสมัยแล้วแหละนะฮะจะมาพูดธรรมะในแบบของผมเองที่สำหรับคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะได้ยินได้ฟังมาก็จะเป็นธรรมะในแบบลักษณะของคนนั้นๆที่มีแตกต่างกันไปสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะได้ยินได้ฟังธรรมะในแบบของผมก็จะมีพื้นที่ละที่จะเริ่มที่จะมาทำพอดแคสต์เนี่ยแหละอีกส่วนหนึ่งก็คือว่ารายการวิทยุที่ผมจัดอยู่เนี่ยตอนนี้ผมย้ายรายการมาจัดเป็นในช่วงเช้านะฮะจากเดิมที่จัดในช่วงดึกเนี่ยผมจะไม่มีพื้นที่ของเวลาในการจัดรายการที่สามารถให้ตัวเองเนี่ยนะฮะทำอะไรที่พูดสิจะไม่มีช่วงเวลาที่สามารถให้ตัวเองเนี่ยพูดอะไรที่เป็นเรื่องราวส่วนตัวหรือว่าแสดงความเป็นตัวตนได้เหมือนเดิมแล้วฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันจึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมว่าผมน่าจะลงมาทำพอดแคสต์หรือว่ามีรายการที่เป็นรายการทอล์กเพื่อที่จะเป็นการแสดงนะฮะตัวตนของตัวเองออกมาความคิดของตัวเองออกมานะครับได้เหมือนเดิมนี่ก็จึงเป็นที่มาของเอ็ดดี้วรวิทย์พอดแคสต์นะครับซึ่งเดี๋ยวจะหาเวลาทำเอพิโซดต่างๆอยู่เรื่อยๆนะครับก็ลองดูว่าจะสามารถทำไปได้กี่ตอนแต่ว่าสำหรับในตอนแรกนี้ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับฟังนะครับทั้งในทางโลกออนไลน์แล้วก็ในทางสื่อปกติอย่างวิทยุเองด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณมากและสวัสดีครับผม
DJ Eddie
กราบสวัสดีครับพ่อแม่ปุญญาณาธิครมรักช่วงนี้ดีเจเอ็ดดี้มีเรื่องน่าคิดมาชวนคุยอีกแล้วนะครับฮ่าฮ่าเย่าเย่เรื่องราวเกิดขึ้นมากมีทั้งเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องต่างๆโอ้ยมากมายทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีเรื่องร้ายเต็มสื่อมากมายในโลกออนไลน์ก็มากมีรู้มากมากก็เริ่มจะเครียดถ้าไม่อยากซีเรียสให้มาฟังที่นี่อาคิดดีพูดดีทำดีกับดีเจเอ็ดดี้ในช่วงชวนคิดชวนคุย
ชวนคิดชวนคุยชวนคิดชวนคุย
ชวนคิดชวนคุยกับเอ็ดดี้วรวิทย
์ชวนคิดชวนคุยชวนคิดชวนคุย
ชวนคิดชวนคุยกับเอ็ดดี้วรวิทย์
ฟังเรื่องดีๆฟังดีเจเอ็ดดี้วรวิทย์